Myyntijohtajan aamukahvilla istahdetaan hetkeksi mielenkiintoisten myyntiin ja markkinointiin liittyvien tarinoiden äärelle eri näkökulmia hyödyntäen. Mä olen Minna Ruusuvuori, myynti- ja markkinointijohtaja. Istahda alas, nappaa kuppi lempikahviasi ja nauti. Tai voit singahtaa myöskin lenkille. Kuulemme sun matkassa mukana. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville. Maven Firstin Jani Hovila ja Juho Vuohelainen.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hei, ihan mahtava saada teidät mukaan. Jos puhutaan ihan muutaman sana siitä, että ketkäs nyt on Jani ja Juho ja minkälainen yritys on Maven First. Te olette tosiaan yritys, joka on keskittynyt tämmöisen complex sale-ympäristöön ja nimenomaan B2B-ympäristössä ja nimenomaan sitä niin kuin markkinoinnin kaupallisen vaikuttavuuden kehittämistä olette keskittyneet tekemään. Se, mikä minusta on ollut ilahduttavaa, kun kävin teitä vakoilemassa ja olen jutellutkin teidän kanssa aikaisemmin tuosta teidän tutkimuksesta, niin te teette säännöllisesti tutkimustyötä. Ja teiltähän tuli tosiaan muutama viikko takaperin ulos tämmöinen B2B Buying Study, eli se, että miten B2B-päättäjät ostaa suuria yli 50 000 euron hankintoja. Ja se on itse asiassa aika ytimessä tässä meidän keskustelussa, kun me puhutaan siitä, että kuinka vaikuttavammalla B2B-myynnillä päästään kohti suurempia diilejä. Ennen kuin me mennään syvempään asiaan, niin te voitte korjata kaikki nuo mun virheet ja erheet, mitä tuli tuossa esittelyssä, mutta ennen kaikkea esitellä itsenne. Eli vaikka jos Jani aloitat, niin anna palaa.
Ehdottomasti. Ihan meni oikein hyvin, hienosti vakoiltu tosiaan Maven First-firma ja nimenomaan siihen markkinoinnin kaupallisen vaikuttavuuteen. Ehkä käytetään joskus leikkisästi tätä, että mitä tämä tarkoittaa, niin me ei olla niinkään mainostoimisto, että me ollaan vaihdettu ne Pantone värikartat myyntisuunnitelmiin, account planeihin. Ei tarkoita sitä, että me tehtäisiin asiakkaiden kanssa myyntisuunnitelmia, vaan mietitään sitä, että miten markkinoinnilla voidaan tukea niiden toteutumista tai niiden edistämistä. Tämä on niin kuin se meidän pihvi siinä mielessä. Ei olla niinkään yleensä asiakkailla on sitten muita kumppaneita vaikka toteuttamassa niitä kampanjoita, vaan enemmänkin miettimässä prosesseja, miten me voidaan sitä kaupallista vaikuttavuutta ylipäätään vaikka mitata, todentaa, tämän tyyppisiä haasteita. Toki account-based markkinointi varmaan semmoisena monelle myyntijohtajallekin tuttu termi, niin esimerkiksi vaikka, että mitä se, kun mietitään, että pitäisikö meidän lähteä tai muuta, niin mitä se vaatii, miten me luodaan se oma kyvykkyysosaaminen sinne. Ja nämä on niitä pääsääntöisesti, minkä parissa painitaan, mutta komplekseilla ympäristö, meidän asiakkaat myy isoja kokonaisuuksia monimutkaisilla prosesseilla, taitaa lyhimmätkin olla kuitenkin puolta vuotta, 9 kuukautta ja pisimmät sitten useampia vuosia. Ehkä semmoinen niin kuin raskas B2B on joskus termi, mitä käytetty, että mitenkä markkinointi voi silloinkin tukea sitä myyntityötä, niin se on ehkä vähän erinäköistä sitten vaikka kuin transaktionaalisemmassa B2Bssä.
Ihan totta.
Esittely oli, tämä oli tällainen niin kuin nopea kommentointi tuohon, mitä sanoit tuossa aiemmin, niin tosiaan Jani Hovila ja mä toki meillä lopulta vastaan aika pitkälti toiminnan kehittämistä muusta asiakasprojekteissa enemmän siellä strategiapuolella myynnin markkinoinnin rajapinnassa siellä, että miten se yhteistyö saadaan toimimaan ja toki liiketoiminnalliset vaikuttavuudet sitten näytettyä toteen. Eli siinä mielessä konsulenttina heiluttelen käsiä asiakkaan.
No niin, ja sitten Juho.
Mä voisin avata myös vähän historiaa tuolta. Omaa tausta tulee pitkälle ICT-puolelta. Siellä on ollut noin 10 vuotta myynnin asiakkuuksien markkinoinnin niin kuin vetovastuujohtotehtävissä ja nyt sitten vuoden päivät täällä Maven Firstillä kanssa vähän hyppinyt siellä täällä ja tuolla uusi asiakkuushankinnan puolella, että sitten asiakkaiden puolella, mutta ehkä semmoinen niin kuin yhteneväisyys on kuitenkin, että kans sieltä niin kuin oman taustankin puolesta niin kuin liiketoiminnan ja myynnin ja markkinoinnin välissä ja mistä sieltä myynnin haasteista se markkinoinnin vaikuttavuus voidaan tunnistaa ja minkälaisia konkreettisia korjaavia toimenpiteitä sitten suorittaa.
No, toita, mitä kuvasitte, niin on hyvin itselleni tuttua, kun on kanssa IT:ssä ollut pitkään. Eli käytännössä siis voisi sanoa, että lähes niin kuin koko työurani. Ja tunnistan tuon, että se 6 kuukautta on melkein se minimiaika. Ja silloin ollaan aika ihmeessä, kun sitä kauppaa tulee niinkin nopeasti. Ja sitten kun normaalisti lähestytään sitä 2, jopa 2,5 vuotta, kun puhutaan isoista järjestelmähankinnoista. Tosiaan, kun tunnistan tämän hyvin, niin mua erityisesti kiinnostaa sitä, kun olette ollut starttaamassa Maven Firstia, niin mikä tässä on ollut niin kuin taustalla? Onko niin, että tälle alueelle ei apuja niinkään ole, jos mietitään ihan niin kuin markkinointia ja markkinoinnin vaikuttavuutta, kun puhutaan sitä raskasta B2B:stä tai kompleksisesta B2B-markkinasta.
Olisi varmaan väärin sanoa, että ei ole apuja, mutta ehkä se avun tarve on monesti vähän spesialisoituneempaa. Tärkein siihen syntytarinaan on se, että meillä on paljon tarjontaa silloin, kun me mietitään, että kuka voisi auttaa meitä tekemään jonkun kampanjan uuden kamppiksen tai mistä me voitaisiin ostaa tarjontaa tai kuka voisi meitä auttaa tämmöisessä go-to-market-suunnitelmassa tai tulla tekemään meille LinkedIn-kamppiksen tai sisältöjä. Meillä on paljon niin kuin spesialisoituna kumppaneita, mutta se meidän syntytarina siinä mielessä aika pitkälti myöskin sieltä, että sitten jos se probleema onkin, että no miten meidän pitäisi vaikka resursoida meidän markkinointiin. Niin ehkä siinä mielessä tämmöisiä, niin kun joskus leikkisesti käytetään termiä boring services näin sisäisesti, nyt se ei ole enää sisäinen termi, kun se tulee tässä aika monelle kuuntelijalle, mutta vähän tämmöisiä markkinoinnin myöskin tylsempiä aiheita, jotka on kuitenkin aika kriittisiä, että miten me vaikka johdetaan, budjetoidaan, resursoidaan, miten me päätetään asia, mitä meidän markkinoinnissa pitäisi tehdä, niin tämä on niin kun se, tämä meidän niin kuin iso kuva, johtotähti on aika pitkälti se, että miten me voidaan auttaa sitä kunnianhimoista markkinointijohtoa pääsemään siihen cost centeristä profit centeriin matkalla. Eli tavallaan se, että me päästään siitä ehkä kuitenkin kulukeskeisyydestä, nyt on vaarallista yleistää, koska toimialat on eri vaiheessa ja sitten vielä toimialan sisällä yritykset on tosi eri maturiteettivaiheessa, mutta ehkä näin niin yleistään kuitenkin aika monesti markkinointi nähdään jollain tavalla kustannuseränä. Ja tässä on niin kuin monta, sekä niin kuin voimme katsoa itseämme peiliin markkinoijina, mutta toisaalta myöskin tämä on myös, niin kuin, että miten me organisaationa opitaan hyödyntämään niitä markkinoinnin mahdollisuuksia. Siitä mun mielestä tulee se niin kuin iso johtotähti, että miten me voidaan auttaa, ja se ei monesti kohti tätä profit center-ajattelua. Ja se ei monesti ole pelkästään se, että tehdään lisää tai erilaisia kampanjoita tai hypätään jonkun uuden ismin kelkkaa, vaan monesti se on aika niitä niin kuin perusteita myöskin. On se nyt vaikka ihan yksinkertainen esimerkki, miten me näytetään se markkinoinnin vaikuttavuus toteen. Jos me ollaan käytetty tähän segmenttiin 300 tonnia markkinointiin, niin mikä meillä on tehostunut, mikä meillä on parantunut, mitä me ollaan saatu siitä takaisin silloin, kun meidän se myyntiprosessi onkin vaikka sen 2 vuotta, että se ei olekaan niin selkeä, että nyt tuli liidi, nyt tehtiin tarjous ja nyt voitettiin kauppa, niin tämä on aika pitkälti se, voisiko sanoa, yksi syy, miksi me olemme tässä.
Joo, ja siis tärkeää työtä teette, ja nythän tällä hetkellä, jos miettii, niin aika paljon viriää keskustelua nimenomaan siitä markkinoinnin vaikuttavuudesta, toki markkinoinnin ja myynnin yhteistyöstä, mutta ehkä jotenkin koen, että se markkinointi on tietyllä tavalla nimenomaan B2B:ssä murroksessa. Halutaan myöskin sieltä niin kuin markkinoinnin näkökulmasta aidosti olla tuottamassa hyödyllisiä asioita, ja sehän onnistuu vain sillä, että sitä yhteistyötä tehdään, niitä malleja rakennetaan oikealla tavalla, ne rakenteet on oikeanlaiset, sitä dataa on saatavissa, tiedetään se, että kun tehdään asioita X, Y ja Z, niin mitä niistä sitten seuraa. Ja tässähän on niin kuin valtavasti ollut haasteita, ja niin kuin tuossa sanoitkin, Jani, että organisaatiot on hyvin eri maturiteettitasolla. Et on muutamia, jotka toimii siellä aallonharjalla ja ovat hyvin hienosti rakentaneet asioita, mutta sitten tulee aika moni joukko, jolle nämä asiat on kuitenkin tosi, tosi uusia. Nämähän vaihtelee toki toimialojen välilläkin aika paljon.
Maali on myöskin eri riippuen vähän, että mitä ehkä mennään enemmän tämmöiseen, että mikä, jos lainaa vaikka tuotekehitystä, niin on organisaatioita, missä tuotekehityksen rooli on hyvin erilainen. Jossakin se on niin kuin koko kilpailukyvyn perusta. Osassa se on taas sitten enemmänkin hyvin toisessalaisessa roolissa. Mun mielestä monesti markkinoinnille tämmöistä roolikeskustelua, että mikä on markkinoinnin rooli meidän kaupallisessa prosessissa, että mikä se markkinoinnin rooli on siinä myynnin tehokkuuden parantamisessa. Mun mielestä tämmöistä keskustelua harvassa organisaatiossa on käyty. Tai se markkinoinnin rooli on ehkä näin niin kuin suusanallisesti tai käytännön kautta todettu, että se on nyt hyvin myynnin tukirooli. Ehkä jos miettii jotain klassikko ääriesimerkkejä vaikka teollisuuden puolelta. Me järjestetään tapahtumia ja tehdään vähän esitteitä, mitä myynti tarvii messuille. Harvassa organisaatiossa enää ollaan ihan tässä, mutta että jos vähän kärjistetään, että sitä ei koskaan käyty, että mitä se rooli pitäisi olla, niin mun mielestä se on niin kuin yksi tajunnan räjäyttävää jos miettii vaikka keskustelu- ja johtoryhmätasolla, että mietitään sitä, että no hetkinen, että meidän strategia on tämä, mikä se oli markkinoilla ylipäätään voisi siinä olla. Mennään jo syvälle moneen aiheeseen, mutta
kyllä, ehkä. Mutta ihan super tärkeitä asioita mun mielestä. Mä näen itse sen, että markkinoinnilla on niin kuin hyvin merkittävä merkitys sen strategian toteuttamisessa. Jos mietitään vaikka kasvustrategiaa, niin mä en oikein niin kuin näe, että se tapahtuu pelkästään sillä, että myynti juoksee tuolla ja markkinointia ei olisi olemassa. Sitten toisaalta, kun me mietitään kannattavuutta, niin se tulee taas sieltä niin kuin brändin kautta, että mitä arvokkaampi brändi, niin sen korkeammat hinnat meillä voi olla. Se on se tietty assetti, minkä se brändi luo. Ja sitten toisaalta, kun nämä kaksi pistetään yhteen, niin sitten sieltä alkaakin tulla aika kivasti sitä kannattavaa kasvua. Ja tietysti se, että jos rakennetaan tällaisia B2B-premium-brändejä, niin se on niin kuin hyvin, hyvin merkittävässä roolissa. Sitten jotenkin niin kuin näen tuosta, kun sanoit, että mikä on markkinoinnin rooli siinä strategian toteuttamisessa, niin jos mietitään sitä tilannetta, että myynti on kuitenkin se, joka sitten tämmöisissä kompleksissa hankkeissa, niin on hyvin lähellä sitä asiakasta ja siellä tarvitaan sitä henkilökohtaisuutta. Mutta se, että kun markkinointi ja myynti toimii hyvin yhteen, mä puhun tällaisesta myynnin ja markkinoinnin lettimallista, että ne on niin kuin hyvin kietoutuneita yhteen ja koko ajan tukevat toisiaan, että se ikään kuin se kokonaisuus rakentuu. Sehän on huikea, miten paljon voidaan helpottaa sitä myynnin tekemistä ja tuottaa arvoa tuottavia sisältöjä sille asiakkaalle ja insightia, mitä hyvin moni B2B-ostaja tänä päivänä toivoo ja odottaa. Ja se olisi aivan mahdoton ajatus, että myynti sitä tekisi itsekseen.
Kyllä, ja jos tämä joskus käytetään tälleen leikkisesti, että totta kai aina vähän eroaa sillä, että kelle myydään, ja ehkä näin niin kuin se rooli myöskin, jos haluaa piirtää tälleen niin kuin asiakashankintaa, niin markkinoilla voi olla jossain kohtaa johonkin kohderyhmään suurempi rooli. Haastavi esimerkki on varmaan, kun myydään C-levelille tai kohderyhmät, missä markkinoinnin rooli niin kuin on taas vähän erilainen ja se vaikuttavuus on vähän erilaista, mutta et näissä vaikka monesti, että no mitä hyötyä näistä on, niin joskus leikkisesti käytetty, että no avatkaapa CRM:stä ja kattokaa myyjien viimeiset 10 lähettämää sähköpostia, että olisiko me pystytty tuomaan niihin asiakasinsaittia tai asiakasarvoa enemmän kuin kyllä, miten ne on. Tämä toki vähän karikoidesti osa myyjistä kirjoittaa loistavia sähköposteja, mutta
mutta miten paljon sitäkin voisi nopeuttaa ja helpottaa, kyllä, ja tuoda sitä laadukkuutta siihen?
Juuri. Ehkä nimenomaan mun mielestä kysymys ei ole niin kuin äidinkielisistä asioista siinä mielessä, että et osaa kirjoittaa suomea, englantia tai ehkä nimenomaan se, että mistä sulta löytyy se insight, että miten sä hyödynnät sitä tietoa ja personoiden relevantiksi kiinnostavaksi just tässä hetkessä.
Kyllä, se on juurikin näin. Jos mietitään, Jan Ropposelta tuli nyt tämä strateginen kumppanikirja. Janin kanssa ollaan kanssa tekemässä, hän on tulossa myyntijohtaja aamukahville tässä loppukaudesta, niin jos ajatellaan sitä puolta, että kuitenkin esimerkiksi C-level odottaa niitä insightteja, niin markkinoinnin tehtävänä myös tehdä erilaisia tutkimuksia, kerätä tutkimuksia kumppaneilta, jalostaa sitä tietoa nimenomaan arvoa tuottaviksi sisällöiksi sinne asiakkaalle, jota sitten myynti pystyy hyödyntämään. Ja onhan se ihan erilainen reppu lähteä sellaisen repun kanssa käymään niitä keskusteluja, kuin että ne pitäisi jokaisen myyjän itse hankkia jostakin. Että kyllähän se on nimenomaan niin kuin tällaisista elementeistä, mistä se moderni markkinointikin tänä päivänä koostuu.
Loistava esimerkki ja ehkä sitten akateemisen markkinoinnin ja käytännön kysymyksenä, että kuka sen asiakasymmärryksen vaikka omistaa, että onko se myynnissä vai markkinoinnissa vai onko se jotenkin jaettuna omistajuutena. Meillä on vaikka tältä keväältä loistava esimerkki tämän yhteistyön kehittämisen kannalta, missä tunnistettiin vähän niin kuin tietoturvaprojekti tyyppisesti, että mitä tietoa meillä on, mikä tieto on myynnille tärkeää. Ja yhtäkkiä me huomattiinkin, että markkinoinnilla on aika paljon sitä tietoa, mitä ei vaan aiemmin ole pystytty hyödyntämään, jolloin liiketoiminta tasoiseen raportointiin, kun liiketoiminnoissa nyt tässä esimerkissä oli vari, niin kuin he tiesi, että mitkä on heidän strategiset asiakkaat, niin pystyttiinkin ottamaan jo niin kuin tekemään näkyväksi sitä arvoa, mitä me tiedetään sitten meidän kohderyhmästä, ja sitä kautta taas totta kai miettimään, että no miten tätä tietoa sitten myynnissä ja markkinoissa jatkojalostetaan, hyödynnetään. Niitä on niin kuin paljon elementtejä, kun katsotaan vain sen yhden kampanjan taakse. Ja totta kai kaiken pitää lopulta näkyä sitten myynnin tehokkuudessa. Miten me päästään tapaamisiin tai kuinka tehokkaasti tai mikä meidän win-reitti on tai velocity tai diilin nopeus, mutta pienistä askelista kuitenkin se rakentuu.
Kyllä, se on just näin. Mennään tähän teidän tutkimukseen, koska siis tämä tutkimushan on varsin mielenkiintoinen ja laitetaan tuonne myöskin tiedot, että mistä tutkimuksen pääsee sitten lataamaan ja tutustumaan siihen materiaaliin tarkemmin tuossa myöhemmin, mutta sehän tosiaan avaa sitä, että mitä asiakkaat odottaa toimittajilta, kun tehdään suuria hankintoja. Niin haluaisitteko te lähteä avaamaan vähän näitä keskeisiä löydöksiä? Mitä kaikkea te saitte selville, kun te teitte tätä tutkimusta?
Ehkä se tausta, miksi haluttiin niin kuin lähteä tekemään, ehkä se avaa myöskin vähän sitä ajatusmaailmaa, että ostamiseen liittyviä ja ostoprosesseihin liittyviä tutkimuksia toki on jonkun verran tehty aiemminkin. Ei ehkä niin kuin tässä laajuudessa varsinkaan sitten, kun rajataan sitä näihin isompiin hankintoihin ja rajattiin sen nyt tähän tutkimukseen, tähän 50 000, mutta se meidän niin kuin päätarkoitus tällä taustalla oli, että meillä kaikki tiedetään, että no miten Gartneri kertoo, miten P2P-ostaminen on muuttunut, no miten Forrester on tutkinut konkretisoitunut asiaa. Ne on kuitenkin aika jenkki tai Eurooppa tai globaali tasoisia, niin sitten se on ihan mielenkiintoista ja lähti vähän niin kuin sieltä, että me nähdään empiirisesti noissa projekteissa aika paljon niin kuin muutoksia, mutta pitääkö se aidosti paikkaansa ne muutokset, onko ne yleistettävissä? Ja tämä oli se, niin kuin, minkä takia lähdettiin tätä tekemään ja myöskin niin kuin tutkimus teknisesti, taloustutkimus oli tässä meillä myöskin kumppanina, että mentiin heidän isostandardien mukaan ja tämä on niin kuin tutkimusteknisesti validi ja haastattelun menetelmällä. Ja tämä oli tavallaan se niin kuin tausta, millä haluttiin lähteä selvittämään, että kun verrataan nyt vaikka Gartnerin P2P Complex Buying tutkimukseen tai Forresterin vaikka tutkimuksiin, niin kuinka paljon tässä on eroja. Summa summarum, mun mielestä se mielenkiintoinen löydös on se, että mitä toimittajilta odotetaan. Että aika paljon ajateltiin sitä siihen niin kuin ostamiseen, ostopäätöksen tekijöihin, ostamisen tapaa, mitä toimittajilta odotetaan. Ja toki sitten väittämin, tämä oli puhelinhaastattelu, keskimäärin taisi kestää 1,5 tuntia per haastattelu, yli 30 miltsiin vaihtuvat organisaatiot. Summa summarum, toimittajilta odotetaan, että he ymmärtää meidän liiketoiminnan paremmin kuin me itse ja omat ratkaisunsa siihen. Eli siinä mielessä odotukset on aika kovat myyjiä ja toimittajia kohtaan yleisesti. Tämä mun mielestä näkyy kautta laidan. Toisena äärimmäisen mielenkiintoisena oli päätöksenteko, mikä on tunnistettu noista kansainvälisistä, että se kuinka moni henkilö osallistuu päätöksentekoon, että se on kasvanut. Tässä tutkimuksessa 5,6 henkeä keskimäärin osallistuu siihen päätöksentekoon. 80% siihen osallistuu 4-24 päättäjää. Ja mitä tämä niin kuin mulle kertoo, jos mä olisin myyjänä ja myisin tai markkinoijana miettisin, että miten me vaikutetaan, että jos me tunnistetaan vaan 2, niin todennäköistä on, että meillä on silloin siellä kourallinen henkilöitä jossain piilossa. Ja sitten jos me peilaan tätä tavallaan moneen, niin kuin miten myynnin mallit tai miten markkinointia suunnitellaan, niin tässä mun mielestä on mismatchi, missä meillä olisi taas tosi hyvä paikka vaikuttaa myynnillä ja markkinoinnilla paljon varhaisemmassa vaiheessa ja päästä sitä kautta parempiin lopputuloksiin. Mutta mitä Juho näytä tuli ehkä itselle päällimmäisenä mieleen?
Mun mielestä varmaan tuossa niin kun ne suurimmat nostot olikin, ja jos mietit sitä, että mitä niiltä toimittajilta odotetaan, ja Jani sanoi sen, että ne pitäisi tuntea sen asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan business paremmin kuin he itse sen tuntee, ja taas omat tuotteet. Mun mielestä korostuu hyvin se, että tätä halutaan nimenomaan hyviltä toimittajilta, ja monesti myynnissä on se haaste, että ei päästä tarpeeksi aikaisin keskusteluihin, vaan ollaan vähän niin kuin jo myöhässä siellä, kun on jo niin kuin kilpailutus- ja vaatimusmäärittelyt menossa. Ja sitten, että miten me ollaan kanssa hyvä toimittaja, mistä me saadaan niin kuin se asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys, ja nimenomaan ollaan niin kuin relevantteja siinä hetkessä, kun asiakkaalla ei vaikka ole sitä tunnistettua ongelmaa. Ja jos mietitään taas, että miten markkinointi voi jeesata tässä niin kuin myyntiä, miten kietoutua, miten Minna sanoit, niin lehdeksi yhtenäiseksi, niin siinä mielessä mun mielestä se myynnin markkinoinnin yhteistyö tuota kautta. Ja sitten ehkä taas Jani otti kantaa siihen, että paljon niitä päätöksentekijöitä on joudun nolona myös myöntämään, että aikoinaan kun sitäkin myyjän roolia teki, niin kyllähän se oli ne 1-2 henkilöä, jonka kanssa sitä kauppaa niin tyypillisesti kävi, ja varsinkin, että jos mietitään vielä niin kuin olemassa olevissa asiakkuuksissa, niin sitä keskusteli niiden tuttujen turvallisten kanssa. Kyllä. Saattoi ehkä olla siellä operatiivisella tasolla mieluumminkin. ja sitten ei ollut siellä strategisella tasolla, missä lopulta niin kuin niitä isoja linjoja vedettiinkin. Saattoi olla vielä vähän niin kuin reaktiivista toimintaa eikä proaktiivista. Tämä tutkimuskin antaa osviittaa ja niin kuin näyttää toteen sen, että niin miten käytännössä sieltä pitäisi sitten kuitenkin hahmottaa se useammat tai koko päätöksentekoryhmä ja miten niihin voi vaikuttaa. Pakko ottaa vielä yksi esimerkki, että on niin kuin myöskin tullut vastaan totta kai niin kuin asiakasprojekteista ja sitten niin kuin oma henkilökohtaisen niin kuin taustankin kautta, että ainahan sitä accessia ei oikeasti saa niihin kaikkiin päätöksentekijöihin nyt niin kuin yksittäisenä myyjänä tai myyntitiiminä. Ja on korostettu sitä markkinoinnin vaikuttavuutta, niin tässä taas, että miten markkinointi voi omalla työllään, insightilla oikeasti jeesata siinä.
Modernin myynnin valmentaja Leino Sani tekee täältä vähän tämmöiset alleviivaukset äskeistä loistavasta keskustelusta. Tähän äsken olevaan sanomaan, jossa sanottiin muistaakseni näin, että markkinoinnin rooli tässä modernissa asiakkaan ostopäätösprosessin tukemisessa on itse asiassa valtava, ja tätä tukee myös tutkimukset. Yksi tällainen tutkimus, joka on tullut nyt erityisen paljon vastaan viime vuosina, on Edelmanin ja LinkedInin Thought Leadership Impact Study nimenomaan B2B-puolelle. Mä nostan pari nostoa, jotka tukee tuota. No ensinnäkin on varmaan hyvä sanoa, että tämä thought leadership varmaankin kääntyisi suomeksi ajatusjohtajuussisällöksi tai asiantuntijasisällöksi, koska se on amerikkalaisessa termistössä, käytetään myös sanaa thought leadership, niin vähän niin kuin yhtäsuuruusmerkki myös asiantuntijasisällölle. No mutta tämän tutkimuksen mukaan 51% C-tason johtajista kertoo, että ne käyttää nyt pandemian jälkeen enemmän aikaa tutustuakseen ajatusjohtajuussisältöön. He käyttää keskiarvolta 1 tunnin viikossa erilaiseen tämmöiseen ajatusjohtajuussisältöön. Kuitenkin 71% päätöksentekijästä sanoo, että alle puolet siitä lukemasta sisältöltä on semmoista, josta on heille aitoa arvoa. Ja tässä mun mielestä tulee nyt se meidän niin kuin 1000 taalan paikka. Me ei tarvita lisää kohinaa ja määrää, kaikenmoista pöhinää, vaan sitä laadullista tekemistä, ja sille on todellisesti tilausta. Ja tämä sama tutkimus alleviivasi muun muassa seuraavat asiat, jos kesätte muutama statsi vielä. 42% päätöksentekijöistä, näistä C-levelin johtajista, olivat kutsuneet organisaation tekemään tarjouksen, jotka eivät olleet heidän ensisijaisia valintoja. Eli jos mietitään sitä, että otetaan organisaatio mukaan kilpailutukseen, joka aikaisemmin on ollut edes niin kuin harkinnassa mukana, perustuen heidän laadukkaaseen, tässä tapauksessa vaikka sisältömarkkinointia tai ajatusjohtajuussisältöön. 48% päätöksentekijöistä antoi bisneksen sellaiselle organisaatiolle, joka oli alansa ajatusjohtaja. 53% päätti lisätä sitä olemassa olevaa, voisi sanoa, asiakasosuuttaan yritykselle, joka on koettu niin kuin oman alansa ajatusjohtajaksi, ja sitten 54% osti kokonaan uuden tuotteen tai palveluun sellaiselta organisaatiolta, joka on tuottanut hyvää ajatusjohtajuussisältöä, jota he aikaisemmin olleet edes harkinneet, että he ostaisivat. Eli ehkä nyt voi sanoa, että jos tätä nyt pitää jonkinlaisena niin kuin alleviivauksena, niin kyllähän sillä markkinoinnilla, erityisesti ajatusjohtajuussisällöllä ja sellaisella asiakasta tukevalla, heidän ostopäätöstään auttavalla sisällöllä, sillä on valtava merkitys myös ihan niin kuin liikevaihdon tekemiseen.
Tutkimusteknisesti jaoteltiin tämä ostoprosessi 4 vaiheeseen, eli käytännössä se, niin kuin, mistä se ongelman tunnistaminen, määrittely, ratkaisun tutkiminen tai business case, vaatimusten määrittely ja päätöksenteko, että näihin 4 vaiheeseen, niin nämä suuri osa vastaajista kokee, että heillä itsellään ostajina on suurimmat ongelmat näissä varhaisissa vaiheissa, vähän riippuen nyt sitten vastaajasta. Mutta aika pitkälti ne suurimmat ongelmat on joko siinä business casein määrittelyssä tai sitten siinä tarpeen määrittelyssä. Ja mun mielestä tämä on tavallaan sitten niin kuin meille myynnissä ja markkinoinnissa se paras paikka vaikuttaa. Ja sitten ehkä haastaisin niin kuin pohtimaan sitä, että meille näyttäytyy siltä, että se ostamisen, niin kuin tämänkin tutkimuksen pohjalta, että se kun me tiedetään, mitä me ostetaan, niin meillä on hyvät sisäiset prosessit siihen ostajina. Kun me ollaan päätetty, että nyt me ostetaan erppi, me ollaan päätetty, että se on sappi, S for Hana, ja nyt lähdetään ostamaan, niin siihen meillä on niin kuin suhteellisen hyvät, selkeät prosessit. Mutta silloin, kun me mietitään, että mitä meidän pitäisi ostaa, eli ne varhaisimmat vaiheet, niin varsinkin, jos on yhtään uutta, mitä ei ole ostettu niin kuin joka viikko, jotain tämmöistä kompleksista, isoja muuttujia tai pitkä räätälöintiaste, niin nyt me ollaankin ostajina, että meillä ei olekaan, niin kuin me vähän wing it, vähän mennään niin kuin go with the flow. Ja tämä on mun mielestä se paikka, että mitä jos meidän koko myynti, markkinointi, organisaatio olisikin rakennettu auttamaan asiakasta tekemään hyviä päätöksiä. Riippumatta siitä, että ostaako ne lopulta meihin, totta kai meidän pitää luottaa, että se päätös on sitten positiivinen meidän kannalta. Kuinka paljon se muuttaisi vaikka meidän myynnin toimintaa, en tiedä.
Joo, tämä on niin kuin tämmöinen oma, mitä mä nyt sanoisin, ihan lempiaihe siinä mielessä, että kun on tehnyt sitä kompleksista myyntiä, niin tietää sen, että miten suuri merkitys on sillä, että sä ymmärrät sen asiakkaan liiketoimintaympäristön ja sen, että minkälaiset tavoitteet heillä on ja mihin suuntaan he on menossa. Ja sitten tullaan just siihen, että kun he eivät vielä edes tiedä, että heillä on tarve. Heillä on joku strateginen tavoite, mutta ei ole niin kuin edes ajatusta oikein vielä siellä silmäkulmassa siitä, että no mikäs tähän olisi ikään kuin ratkaisu. Ja jos sä pystyt tekemään myyvänä organisaationa ne kotiläksyt hyvin, että sä tiedät, mihin suuntaan se asiakas on menossa, mihin se toimiala on menossa, minkälaiset trendit siellä jyllää, se on hirvittävän herkullista, kun sä pystyt aikaisessa vaiheessa rakentamaan semmoisia keskusteluja, jotka jo lähtökohtaisesti tuottaa asiakkaalle arvoa, koska ne rakentuu ikään kuin siihen heidän tavoitteidensa ympärille. Ja sitä kautta, niin kun on esimerkiksi saanut ja osin joskus tuntunut, että on joutunutkin myymään sellaisia asioita, jotka ei ole vielä ollut siellä trendiharjalla, vaan ollaan ollut vähän niin kuin etukenossa, niin silloin erityisesti korostuu se, että osataan katsoa, että mitkä organisaatio on niin kuin lyhyen ja pitkän tähtäimen strategiset tavoitteet ja tavallaan niin kuin niputtamaan siihen sitä omaa tarjoamaa kiinni. Ja jos on kuunnellut myyntijohtajan aamukahvia, niin mä oon tämän varmaan muutaman kerran maininnut, että tämmöinen business landscape-ajattelu. Eli että sä mallinnat sen organisaation, niiden, tätä ei voi kaikille tehdä, mutta että niiden isojen organisaatioiden, must-win organisaatioiden liiketoiminnan yhdelle A3:lle. Pakotat itsesi tekemään sen työn ja seuraavalle paperille sitten piirrät sen organisaatiokartan, että ketä kaikkia siellä organisaatiossa on, johon pitää vaikuttaa. Ja lähdet niin kuin tätä kautta ajattelemaan sitä. Niin sä ootkin jo aikamoisessa, niin kuin, miten mä sanoisin, sä oot aika hyvin jo sisällä siinä, että sä pystyt avaamaan niitä keskusteluja, mutta tämä vaatii vaivannäköä. Tämä ei ole mikään sellainen läpihuutojuttu, ja kaikki ei viitsi tätä työtä tehdä.
Loistava esimerkki, ja jos mietin, ehkä näin niin kuin haastasin myöskin kuulijoita ottaa tuohon sitten markkinoinnin mukaan, vähän riippuen organisaatiosta ja sitten markkinoinnin maturiteetista, mutta toi on mun mielestä arvokas harjoitus myöskin, koska aika monesti markkinointi toimii siiloissa, heillä ei ole tavallaan sitten accessia päästä auttamaan, varsinkin ehkä tähän nyt kuulostaa jo aika vahvasti niin kuin asiakkuusjohtamisen tuki, mikä on monesti niin kuin markkinoinnille paljon vaikeampi kuin se uusi asiakashankinnan puoli. Siihen se on ehkä niin kuin vähän simppelimpi, mutta jotenkin koetaan, että se asiakkuusjohtamisen puoli, missä ne haasteet on kuitenkin aika selkeitä ja konkreettisia, monesti ihan samankaltaisia jopa, mutta että se vaan meidän pitää olla paljon syvemmällä siinä yhdessä asiakkaassa, niin ehkä haastasin tuohon business landscapeen ja toi suosittelen kyllä kaikille myynti- ja markkinointiorganisaatioille jollain aikajänteellä myöskin tekee tämmöistä niin kuin one-to-one APM-tyyppistä harjoitusta. En sen takia, että APM olisi joku, mikä pelastaa kaikki, vaan se opettaa meille yleensä ne suurimmat opit on siihen markkinoinnin ja myynnin yhteistyöhön, että miten me myöskin paremmin ymmärretään toisia. Jos me tehtäisiin vaikka yhdessä yhden asiakkaan pohjalta toi, mietittäisiin sitä, että no mitenkäs meillä haasteena on vaikka, otetaan asiakkuusjohtaminen, joku tyypillinen haaste, asiakaspositioi meidän vanhan historiallisen kautta, mutta me haluttaisikin mennä sinne meidän uudella tarjoamalla sisään. Aika hankala yksittäiselle asiakkuusjohtajalle ratkaista, tai ehkä sitten joku klassinen meidän ehkä lempiaihe, että asiakkuusjohtaminen on reaktiivista, ei proaktiivista, että meillä on vähän hankala meidän kauppaa kyllä tulee, ne tulee silloin, kun asiakas osaa pyytää.
Kyllä.
Mutta että kuinka paljon meillä jää rahaa pöydälle, tai kuinka me voitaisiin proaktiivisesti johtaa sitä asiakkuutta, niin nämä on ehkä semmoisia niin kuin hyviä esimerkkejä, mihin taas sitten markkinointi voisi olla yhtenä osana sitä ratkaisua, ei missään nimessä ainoana. Mutta jos tuommoinen vaikka on, niin tekisikin tuon harjoituksen sitten yhteisesti, niin ehkä se yhteinen ymmärrys ja vähän niin kuin hoksautus tulisi siitä, että miten me voidaan yhdessä vaikuttaa siihen asiakkaan ostamiseen ja sitä kautta.
Joo, ja siis ehdottomasti mä oon samaa mieltä, että tuli juurikin tuo mieleen, kun on aika paljon kysytty, että miten konkretisoidaan tämä flash-sana ABM, niin tämä on niinku yksi hyvä esimerkki siitä, että asiakkuusjohtaminen on nimenomaan se paikka, missä mun mielestä sitä voi niinku hyvinkin hyödyntää sitä account-based marketingia, koska siellä asiakkuusjohtamisen puolella joudutaan ne kotiläksyt tekemään, tai ne on syytä tehdä, jos aikoo sitä asiakkuutta aidosti kasvattaa. Ja sitten kun siihen tuodaan se markkinointi ja toki muukin organisaatio mukaan sitä kokonaisuutta rakentamaan, niin sitten me tullaankin siihen, että me käännytään proaktiiviseksi reaktiivisen sijaan. Ja proaktiivisuushan on taas, jos mietitään niinku B2B asiakaskokemusta, niin yksi merkittävimmistä asioista, mistä tulee hyvä kokemus. Eli asiakkaat huutavat suorastaan meitä myymään ja käymään sitä dialogia ja auttamaan ja tukemaan, rakentamaan niitä suhteita. Tietyllä tavalla mun mielestä tästä niin kuin nimenomaan nyt korostuu se asia, että kaikella tällä työllä niin me voidaan oikeasti niin kuin hurjasti laventaa sitä meidän asiakkaalla olevaa footsteppia ja saada niitä euroja. Ja siis kun aina valitetaan sitä, että kauppaa ei ole tai sitä ei saa, niin mä oon kyllä niin kuin toista mieltä, koska siihen on hyvin yksinkertaiset välineet. Se on niin kuin enemmän viitseliäisyydestä kiinni ja siitä, että just ruvetaan niin kuin yhdessä tekemään niitä asioita. Ja jokaisella on tietysti se rooli siellä.
Kyllä. Joo, ja onneksi sä olit, Minna, joka sanoo tämän eikä me tämmöisenä markkinointikonsultteina, että hei, nyt se on asiakkuusjohtaja, että se on viitseliäisyydestä vaan kiinni, että me ei onneksi Juhon kanssa tota mainittu.
No se on hyvä, kun on myyntijohtajana ollut tässä jo vuosia, niin sen pystyy ihan niin kuin kyllä käsi sydämellä sanomaan, ja pahoittelut kaikille entisille tiimiläisille, jotka tätä kuuntelee. Toki ne on käyty ne keskustelut, mutta kun jotenkin se on, sitä aina voisi olla aktiivisempi. Sen tietää, niin kun on itsekin siellä toiminut, niin eniten ehkä jäänyt harmittamaan jostakin asiakkuuksista on se, että miten paljon rahaa jäänyt pöytään. Ja se on niin kuin, se on harmillista, koska, ja siis ei niin, että se olisi ollut vaan sitä, että otetaan nyt asiakkaalta rahat pois, vaan enemmänkin sitä, että kun tietää, että olisi pystynyt auttamaan monissa asioissa, mutta kun ei ole enää käsipareja, ei ole aikaa siihen.
Kyllä, ja pakko ottaa tuohon viitseliäisyyteen siinä mielessä kantaa, että se ei aina tarkoita sitä, että sun olisi pitänyt niin kuin opiskella hirveän paljon vaikka sitä asiakkaan liiketoimintaa tai niitä niin kuin henkilöiden drivereita, niin kuin motivaattoreita, mutta sitten on kuullut myöskin asiakkuuksissa niitä, että siellä heillekin tulee aika paljon sitten kuitenkin niin kuin myynniltä yhteydenottoja, että siellä on niin kuin myyjiä, jotka on saattanut kysyä pörssiyhtiön, vaikka toimitusjohtajalta tai liiketoiminta-alueen vetäjältä, että miten se teidän viime vuosi oikein meni?
Joo, se on kyllä häpeän paikka.
Ja mun mielestä toi, mitä niin kuin sanoit minä aiemmin jo, ja toki toi strateginen kumppani on meillä käsikirjastossa, suosittelen sitä kaikille, jotka ei ole sitä vielä lukenut, mitä sanoit siitä, että miten me tuodaan asiakkaalle arvoa, niin mun mielestä siinä on niin kuin hyviä konkreettisia työkaluja myöskin, ja me itse asiassa annettiin se, ja on tämmöinen executive roundtable-tapahtuma aina tietyin väliajoin, missä on isojen complex sale-ympäristössä toimivien organisaation markkinoiden johtohenkilöitä keskustelutilaisuudessa, ja yksi teema, miksi me annettiin osalle tämä myöskin lahjaksi, oli se, että ei vaan sitä, että ymmärretään paremmin sitä strategista myyntiä, vaan miten me voitaisiin olla strateginen kumppani meidän liiketoiminnalle ja meidän myyntijohdolle. Hmm. Miten me tuodaan toiselle insightia arvoa, niin mun mielestä tämä menee molemmin päin. Ei vain asiakkaalle, vaan myöskin sisäisesti.
Joo, ja tähän liittyy nimenomaan siihen, että kun puhuttiin tuossa siitä ikään kuin miten päästään sinne asiakkaan organisaation eri tahojen pakeille, niin mä aina ajattelen sen niin, että pitäisi myös törmäyttää vaikka oman organisaation toimitusjohtaja sen asiakkaan organisaation toimarin kanssa tai talousjohtajan kanssa tai niitä eri leveleitä, jolloin sieltä löytyy aika luontaisesti niitä yhteisiä puheenaiheita. Ja sitten kun siellä taustalla on se business landscape, eli ne läksyt on tehty, ja oikeastaan tuohon, mitä Juho sanoit, sitä, että kun ei tarvitse kaikkea tietää, se business landscapein tekeminenkin on itse asiassa aika yksinkertaista, että sä poimit sieltä ne tärkeimmät driverit, ja menet keskustelemaan, että onko mä ymmärtänyt tämä oikein, että eihän siihen niin kaikkea tarvitse kirjoittaa satoja sivuja, vaan nimenomaan se yksi sivu laatikkoleikkinä, ja sitten käy keskustelemassa, että onko ymmärtänyt, niin asiakkaathan on ihan avoimia kirjoja, ne mielellään kertoo ja avaa ja kertoo jopa ihan yksityiskohtaisesti tavoitteita. Ja kyllä mulla on ollut monta hienoa hetkeä asiakkaiden kanssa, kun on kätelty ja todettu, että tästä löytyy meidän top 3 tavoitteet seuraavalle vuodelle, koska ne on ollut niin spot on sen keskustelun jälkeen.
Kyllä.
Et loppujen lopuksi aika pienillä kikoilla saa se asiakkaan puhumaan.
Pienellä vaivannäöllä.
Tehdään muutama välihuomio tuosta loistavasta äskeisestä keskustelusta. Ensimmäinen on tietenkin se, että on jotenkin aika piristävää kuulla, että me ollaan saatu myös nyt lukemaan kotimaisen päätöksentekijöiden määrästä 5,6 henkeä keskimäärin, ja tämähän on kansainvälisesti tullut jo useita vuosia, että se ei enää vaan yksinkertaisesti riitä, että meillä on 1 tai 2 potentiaalista päätöksentekijää. No ehkä herättävä meille kaikille varmaan on, että 80% näistä ostoprosesseista sisälsi 4-24 päätöksentekijää. Niin siinä jokainen voi miettiä, että siinä on jo vähän työtä ja tekemistä saada selvitettyä, ketä nämä mahdolliset 24 henkilöä, jotka osallistuu, on. Mutta ennen kuin myyntiorganisaatiossa ahdistutaan, niin tämä ehkä alleviivaa sen, että no, tämä on yksi syistä, minkä takia meidän pitää jakaa myynti muillekin kuin myynnin tekijöille. Eli myynti on yhteinen asia. Meidän kaikkien niin kuin mahdollisuudet esimerkiksi tunnistaa näitä otollisia päätöksentekijöitä, vaikuttajia, niin sehän tulisi olla koko organisaation yhteinen tekijä. No, sitten tietenkin toinen ehkä, mikä korostui, oli hyvin niin kuin paljon tämä, että tullaan varhaisemmin mukaan. Eli meidän tulisi myyntiorganisaatioina tulla aiemmin mukana, tietenkin auttaa sitä asiakasta mahdollisesti tunnistamaan potentiaalisia ongelmakohtia ja välttämään niitä riskejä. Eli tämähän on nimenomaan, mitä asiakkaat sitten meille niin kuin myyntiorganisaatioille esittää toiveita. Et älkää tuoko mulle info, älkää antako lisää vaihtoehtoja, vaan ehkä ohjatkaa mua, että miten mun kannattaisi tehdä. Ja nyt jos tästä niin kuin summataan ehkä toi, että onhan se totta kai myöskin myyjä, ehkä voisi sanoa jakava tilanne, että jos Suomessakin sanotaan näin, että myyjien tulisi tietää paremmin meidän liiketoimintamme kuin meidän itse. Eli meidän tulisi niin kuin myyjinä tunnistaa ja tuntea asiakkaan tilanne paremmin kuin mitä asiakas itse pystyy tunnistamaan, mutta tämä on se viitta, mitä ehkä niin kuin meiltä moderneilta myyjiltä odotetaan. Ja tästä päästään ehkä siihen tuttuun lentävään lauseeseen, jota mäkin olen viljellyt, että kyllähän modernissa maailmassa tieto on ilmaista, mutta näkemyksistä vasta maksetaan. Ja meiltä odotetaan nyt niitä näkemyksiä. Auta, ohjaa, opasta mua asiakkaana, niin kuin, että miten mä löydän sen parhaan ratkaisun. No jos haluaa muuta kuin one-linereita, niin tästäkin on tietysti tehty tutkimusta, ja yksi, joka jäi mulle pääsemmäisen mieleen tämän siis äskeisen loistavan tutkimuksen lisäksi, oli Gartnerin Sense Making Sales-niminen tutkimus. Ja siellä nimenomaan jaettiin ehkä semmoiset 3 osaan, että oli niin kuin giving, että mä voin antaa sulle vähän infoa tästä, tai telling, mä voin kertoa hei, että miten sun kanssa siis tehdä. Ja nämä monemmat on ollut semmoisia malleja, millä todettiin, että ennen niin kuin toimi varsin hyvin, mutta enää tässä infoähkömaailmassa ei oikein toi toimi, vaan pitäisi olla niin sanotusti sense making sales person, että tuolla on maailmassa paljon informaatiota, annas mä näytän, että miten tästä kaikesta saadaan tolkkua. Ja silloin se idea on tietysti, että me otetaan vähän niin kuin tämä vastakkaisasettelu pois, mennään yhdessä käsikynkkää ja sen jälkeen yritetään yhdessä löytää asiakkaalle paras mahdollinen ratkaisu. Ja tämä nyt tietenkin, jos kuulijana on joku, joka ei tee niin kuin isoja keissejä, niin voi olla, että ihan, ei päde ihan kaikissa keisseissä, mutta kyllä mä väittäisin, että hyvä lähtökohta on se, että molemmin puolin nähdään toistemme rooli kumppaneina. Eli molemmathan haluaa saman lopputuloksen, asiakkaalle mahdollisimman hyvän ratkaisun. Ja kun me tätä tavallaan tematiikkaa noudatetaan, että lähdetään yhdessä mun näkemykseen ja teidän tilanteeseen perustuen niin löytämään ratkaisu, niin nämä todennäköisesti nämä organisaatiot voittaa. Jolloin pitäisi summata ehkä, mitä sieltä nyt myöskin tämä tutkimus osoitti, jos kerran me ollaan vähän myyjinä liian reaktiivisia ja toimitaan osittain liian operatiivisella tasolla, niin sitten se ratkaisu olisi ja lääke, että me oltaisiin enemmän proaktiivisia ja osattaisiin myöskin toimia strategisella tasolla, eli ymmärretään sitä asiakkaan liiketoimintaa ja pystytään ehkä ohjaamaan asiakasta heidän tilanteesta ja liiketoiminnasta käsin. Jos haluaisi vielä yksinkertaistaa, niin meidän tulisi olemaan mukana niissä keskusteluissa niin kuin todella paljon aiemmin, koska nythän voi olla tilanne, että eihän asiakas ole edes, niin kuin edes tunnistanut omaa mahdollista ongelmaasi, mutta sun tai meidän organisaation niin kuin tuomien näkemyksen myötä he saattaakin aloittaa keskustelun, joka sitten realisoituu vasta myöhemmin. Mutta kyllä nämä organisaatiot voittaa, jotka on proaktiivisesti siellä jo paljon ennemmin kuin se tarjouspyyntö kilahtaa.
Kun aika rientää, niin me ei ihan kaikkia tutkimusraportin yksityiskohtia tässä käydä läpi, mutta tosiaan niin kuin puhuttiin, niin laitetaan se linkki, että se voi käydä itsellään lataamassa ja käydä tutustumassa. Siellä on paljon informaatiota, mutta yksi mun mielestä tärkeä asia siitä raportista mä haluaisin nostaa, eli on tämmöiset uskomukset liittyen B2B-myyntiin, jotka vaikuttaa sitten siihen, suoraan siihen myynnin toimintaan ja sitä kautta niihin tuloksiin ja niiden merkittävyyteen. Niin haluaisitteko te lyhyesti kuvata?
Ehkä pari semmoista, niin kuin meillä oli tämmöinen niin kuin väittämiä, mitä kysyttiin ja muuta, niin mun mielestä ehkä niin kuin, varmaan ehkä ne mielenkiintoisimmat oli se, että 83% kokee tekevänsä parempia päätöksiä toimittajan avulla kuin ilman, mikä on niin kuin sinänsä aika kova, että me halutaan toimittaja mukaan siinä kohtaa. Ja ehkä sitten semmoinen mielenkiintoinen, mikä on itsestäänselvyys osittain, mutta meidän kysymys oli muodossa, että myönnän tunteiden vaikuttavan päätöksentekoon, vaikka pyrin olemaan rationaalinen, niin kolmasosa sanoo, että tunteet vaikuttaa merkittävästi siitä huolimatta siihen päätöksentekoon. No okei, sitten jos mietitään kompleksista ympäristöä, isoja hankkeita, niin monesti ne asiat on aika tämmöisiä niin kuin kylmiä, mitä ollaan silloin tekemässä. Niin että miten me ei myöskään myyjinä tai markkinoinnissa unohdeta sitä, että millä me tehdään se hyvä fiilis ja hyvä tunne siinä. Ja mun mielestä siihen liittyy varmasti, mitä tässäkin on puhuttu, se asiakkaan ymmärtäminen, asiakkaan arvostus ja asiakkaan tunteminen siinä mielessä yhtenä tekijänä. Mutta sitten myöskin niillä pienemmillä asioilla on aika iso merkitys. Tuleeko Juholle jotain mieleen väittämistä tai muista?
Tunteista IT-bisneksessä.
Ei ole olemassa.
No varmaan otit tuon ICT:n tuossa ylipäätään esille ja nyt on tietysti ollut niin hirveästi erilaisia alustoja ja on puhuttu social sellingistä ja sen tärkeydestä ja sitten jos peilaa tutkimusta, niin näen kyllä, että sillä on niin oma paikkansa ja se on tärkeää. Ei valitettavasti voida niin kuin vaan ja ainoastaan hypätä jonkun niin kuin alustan päälle ja uskoa, että niin kuin tämmöisissä pitkissä monimutkaisissa myyntiprosesseissa me pystyttäisiin tekemään kauppaa vain ja ainoastaan nyt vaikka niin kuin LinkedIniin kirjoittamalla tai että kun se AI nyt sieltä tulee, niin se tulee ratkaisemaan nämä meidän myynnin haasteet. Että näen, että ainakin nyt tässä lähitulevaisuudessa vielä niin nimenomaan niin kuin on tosi tärkeä ymmärtää ja sitä niin kuin asiakkaan bisnestä ja mistä Minnakin sanoi, niin piirtää oikeasti sitä asiakkuuden kuvaa ja niin kuin päätöksentekoryhmää ja onko siellä useita päätöksentekoryhmiä ja minkälaisia henkilöitä siellä on ja mistä ne vastaa ja pyrkii sitten vaikuttaa niihin niin kuin monikanavaisesti. Ainakin jos katsoo meidän niin kuin omaa myyntiä ja sitä niin kuin mittaamista, niin tuntuu, että monesti myöskin niin kuin tekstiviestit on niin kuin hyviä niin kuin
ei ehkä seksikään kanava.
No ei, ei. mutta siinäkin mun mielestä korostuu taas se, että sun pitää vähän tietää, mitä sä siihen tekstiviestiin ehkä kirjoitat, jos et saa saanut sitä kiinni tai sähköpostiin. Ja lopultahan tullaan sitten aina niinku sen niinku yksittäisen henkilön, vaikka myyjän ajankäyttöön, että mihin sä niinku panostat.
Mm.
Et mietit sä tosi pitkään sitä, vaikka social sellingia, vai onko tärkeämpi, että sä oot tehnyt taustatyöt niihin tiettyihin organisaatioihin hyvin, ja sä pystyt sitten lähestymään personoidulla niin kuin viestillä tai jopa arvohypoteesilla, vähän jos viittaa nyt siihen niin kuin Jan Ropposenkin kirjaan ja niihin laskelmiin, mitä se on siellä tehnyt.
Kyllä.
Tosi hyvä. Itse asiassa näin niin kuin markkinoinnillisesti voisi sanoa, että monesti keskitytään niihin kanaviin, mutta että se viesti on aika paljon tärkeämpi, että jos se viesti on spot on, niin itse asiassa se huonompikin kanava toimii lainausmerkeissä huonompi kanava, että jos meillä on luvata arvoa, Juho käytti tätä sanaa, mistä tykätään, että arvolupauksesta arvohypoteesiin, eli ei vaan luvata arvoa, vaan ollaan tehty hypoteesi meidän arvosta sinulle ja konkretisoidaan se, niin jos me vaikka laitetaan se tekstiviestillä, kun me on tehty hyvää työtä, niin todennäköisesti me saadaan parempi tulos kuin se, että me laitetaan keskinkertainen viesti miljoonassa muussa kanavassa.
Se on ihan totta. Ja sitten täytyy muistaa, niin kuin, että se ihmisyys on kuitenkin siellä, kun ei yritykset tee kauppaa, vaan ihmiset tekee. Eli just se, että tekstiviesti voi olla hyvinkin relevantti. Se on helppo lukea, se tavoittaa kaikki. Ja jos siellä on spot on viesti, niin kyllä sä siihen tartut. Se on ihan sama, mikä mä oon itse lähettänyt, kun mä oon niin vanha, niin lähettänyt postikortteja. Ja ne on toiminut ihan loistavasti. Ja oon lähettänyt kirjeitä ja vaikka sen sun mitään. Mä oon siis tällaista, niin kuin palataan ehkä vähän osin siihen myös, tästä monikanavaisuudesta, niin myös siihen tunnepuoleen, niin se voi olla vaikka kukkakimppu. Mä harrastan niitä tosi paljon edelleen, ja olen lähettänyt kakkuja, olen lähettänyt vaikka mitä, ja olen nimenomaan tässä ICT-bisneksessä, missä ei niitä tunteita ole, kun sielläkin on ihminen. Niin tietyllä tavalla pitää itse osata harkita sitä, että onko oikea tapa olla siellä social selling puolella, siellä ikään kuin niissä alustoissa, jos niitä nyt ikään kuin social sellingiksi ajatellaan. Mun mielestä social selling ja itse asiassa ihan kaikki, milloin sä oot sen niin kuin asiakkaan kanssa tekemisissä, mutta että en niin kuin, jotenkin haluaisi sellaista ajatusmaailmaa, että ainoa oikea tapa on linkkarin kirjoitteleminen, koska just niin kuin te sanoitte, että se ajankäyttö, niin se niin kuin ajankäytön johtaminen on ihan supertärkeää, että sä oot niissä paikoissa, mitkä on relevantteja sille sun onnistumiselle ja relevantteja sun asiakkaille. Ja ei kaikki ole linkkarissa. Se on vaan niin kuin fakta.
Joo, ja joskus, jos tälleen heittää vähän kärjistäen, niin meilläkin näkyy vaikka näissä APM-projekteissa, että APM on synonyymi kuin LinkedIn mainonnalle tai tapahtuman järjestämiselle, niin joskus käytetty suunnitteluvaiheessa esimerkkinä tai noissa valmennuksissakin, että no mitä sitten, jos meidän kohderyhmä onkin suomalaisen pörssiyhtiön johtoryhmä, niin mitä me odotetaan siltä meidän LinkedIn mainonnalta tai viestittelyltä, että sille ei voi, niin kuin, no, me ei lasketa sille vaikka kovin kovaa tuotto-odotusta, mutta et mitkä taas sitten voisi olla niitä kanavia, millä me tavoitetaan, ja totta kai palataan taas siihen, että se viesti, että hei, jutellaanko 20 minuuttia, haluaisi ymmärtää tarkemmin, mitä pörssiyhtiö nönnönnö tekee, ei varmasti saa siitä johtoryhmältä sitä 20 minuuttia, mutta mitä sitten, jos se onkin kanavasta riippumatta, mutta mitä jos se onkin taas sitten, mennään tähän arvohypoteesiin, että hei, perustuen tähän ja tähän ja tähän, me arvioitaisiin, että pystyttäisiin saamaan teille 32 miljoonan kustannussäästöt seuraavan 3 vuoden aikana. Olisiko sulla 20 minuuttia aikaa käyttää, että ollaanko me tehty oikeaa arviota. Niin, tämä nyt oli vähän ehkä, ei paras esimerkki nyt tästä lennosta, mutta ehkä siinä mielessä, niin kuin, että monesti keskitytään niihin. Kanavi on helppo keskittyä, mutta sitten lopulta se asiakasymmärrys ja se viesti aika paljon niin kuin, monesti oikeasti sitten on sillä vaikuttavammassa roolissa.
Ja musta on aina hyvä semmoinen muistisääntö, että mitä ne niin kuin ylimmän johdon ihmiset siellä miettii, niin niillä on tyypillisesti, niin löytyy aina jollain tavalla kasvu sieltä omista tavoitteista, tai sitten siellä on kannattavuus, josta sitten voi tehdä kaikenlaisia johtopäätöksiä. Kannattava kasvu on aika monella. Ehkä tällä hetkellä enemmän se kannattavuus saattaa jopa mennä sen niin kuin kasvun ohi. Ja sitten ihan kassavirta. No on niin kuin tällaisia asioita, joista pitäisi niin kuin puhua paljon enemmän ja paljon suoremmin näiden päätöksentekijöiden kanssa. Ja sitten tosiaan, kun esimerkiksi pörssiyhtiössä, niin nehän on upeita asiakkaita, kun ne kertoo tavoitteensa täysin loud and clear. Ne löytyy sieltä niiden dokumenteista. Ei ihan hirveä hudini tarvii olla, että ne sieltä löytää. Ja siihen saa siihen ensimmäiseen keskusteluun aika paljon niin kuin ruokaa sieltä.
Vielä teen tärkeän alleviivauksen ehkä äskeisessä keskustelussa. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä, että viestikärjen tulee olla kirkas ja persoonallinen ja ehkä tapahtua niissä kanavissa, missä asiakas viettää tyypillisimmistä työaikaansa. Tämä on mun mielestä täysin selkeä ja loistava alleviivaus. Sen verran mun täytyy vielä kuitenkin täsmentää, että jos puhutaan vaikka tekoälyroolista myyntityössä, niin tekoälyn roolihan ei ole korvata myyjää eikä korvata myyntiä, vaan tekoäly olisi myyjän assistentti, joka esimerkiksi helpottaa nimenomaan siinä asiakkaan bisneksen ymmärtämisessä. Ja tässähän tyypillisesti myyjät ei valitettavasti ole ihan tarpeeksi hyviä, niin me saadaan se Antti-assistentti tekemään sen taustatyötä meitä auttaaksemme. Ja me päästään sitten olla ehkä se tietyllä lailla tulkki, joka tuo sen kontekstiin sitten tämän niin kuin selvitystyön esimerkiksi. Ja tämän haluan vain nostaa sekä siis sosiaalisen myynnin tai sosiaalisten median kanavien osalta, että niiden tehtävä ei ole korvata niin kuin sitä laatua tai suuntaa, eikä teknologian tehtävää korvata niin kuin myyntiä tai myyjiä, vaan nimenomaan tukea ja antaa lisää aikaa myyjälle, koska tutkimusten mukaanhan nimenomaan valitettavasti me tehdään vähän liikaa sitä monotonista työtä, jolloin nähdään kuitenkin just tämä tekoäly ehkä meille semmoisena assistenttina ja aisaparina, niin sit mä uskon, että kun tylsä tarkennus tulee teknologian toimesta, niin me päästään sitten keskittyä siihen niin kuin laadulliseen tekemiseen entistäkin paremmin.
No hei, jos me tiivistetään, niin mikä on vaikuttavan B2B-myynnin reseptiikka?
Jos mä lähestyn tätä niin kuin helpon matematiikan kautta, niin mun mielestä se on määrä kertaa laatu kertaa suunta. Ja sieltä se meidän onnistuminen tulee. Ja jos katsoo vähän noita kolmea kokonaisuutta, mitä ne pitää sisällään, ja lähdetään vaikka liikenteeseen suunnasta, niin käytännössä meidän pitäisi pystyä ymmärtämään, että mihin organisaatioihin me halutaan nyt ne meidän niin kuin myynnilliset resurssit panostaa. On se nyt vaikka sitten uusi asiakashankinnassa, niin meillä täytyy olla niin kuin oikeasti olemassa organisaatiolistaus ja henkilöistä niin kuin ymmärrys, minkälaisia päätöksentekijöitä tähän liittyy. No sitten jos me tullaan suunnasta vaikka määrään, niin sehän nyt on sit, niin kuin yksinkertaista matematiikkaa kuitenkin, että tarpeeksi pitää aktiviteettia olla. Että on se sitten missä kanavassa vaan tapahtuvaa aktiviteettia, mutta että myyjällä tarvitsee olla tarpeeksi, on se sitten soittoyrityksiä, keskusteluita, tapaamisia tai sähköposteja, tekstiviestejä.
Eikö aggressiivisella odottamisella saa mitään?
Ei valitettavasti odottaminen omalla kotisohvallaan näin etätyön aikaa, niin ei pakosti ole se paras mahdollinen lopputulos. Mutta nyt kun meillä on suunta ja määrä kondiksessa, niin sen jälkeen mun mielestä me ollaan niin kuin kyvykkäitä miettimään ja ymmärtämään sitä, että onko se meidän niin kuin tekemisen laatu tarpeeksi laadukasta ja minkälaisiin asioihin meidän pitää sitten panostaa ja lähteä niin kuin tekemään kehitysideoita ja kehityshankkeita ylipäätään. Et mun mielestä nyt vaikka kun tässä on keskusteltu siitä, että mikä on niin kuin riittävää vaikka tiedonhakua, personointia, että jos me huomataan, että hei, joo, meillä on ihan riittävästi aktiviteetteja, että päästään keskustelemaan, mutta tapaamisia ei ole tarpeeksi, niin sitten aletaankin huomaa, että no joo, me keskustellaan oikeiden organisaatioiden, oikeiden ihmisten kanssa, mutta jostain syystä me ei saada tapaamista. No ollaanko me relevantteja tälle kyseiselle henkilölle tässä kyseisessä tilanteessa, kun tuntuu, että sille ei ole tällä hetkellä niin kuin haasteita, joita pitää ratkaista, niin sitten taas, no ehkä meidän pitää nyt keskittyä siihen tiedon hakuun ja siihen niin kuin relevanttiuteen tässä hetkessä. Ja tuosta päästään ehkä, että jos mä otin vähän siihen myynnin reseptiikkaan kiinni, niin taas, että no miten vaikka markkinointi linkittyykään nyt tähän tekemiseen ja miten se markkinointi voi niin kuin sen oman kokonaisuutensa tuoda.
Tuo on aika hyvä. Ja mun mielestä tuo, että tuo avataan nimenomaan noin. Että se ei ole vaan se määräsuunta ja laatu as such, vaan että mitä siellä sen takana on. Koska sen voi käsittää myöskin todella eri tavalla, niin kuin tiedät.
Kyllä.
Mä pelkään jo, että sä kysyt, no Jani, mitäs mieltä sä oot?
No, sä voit itse lisätä siihen.
Naureskelin sitä tuossa, että olisin lähtenyt nimenomaan, että jos kysymys on, että mitkä on vaikuttavaa B2B-reseptiikkaa, niin toi on varmaan se pyhä kolminaisuus, mikä itse asiassa ihan yhtä hyvin menee laadukkaaseen, vaikka markkinointiinkin ihan samat lainalaisuudet siinä mielessä. Mutta ehkä yritän tässä tarkoituksenhakuisesti miettiä jo eri vastauksen, niin ehkä mä laittaisin sen sit lopulta kuitenkin siihen kliseiseen asiakasymmärrykseen, jotta me voidaan vähän konkretisoida sitä, että mikä on se meidän mekanismi, miten me organisaationa saadaan sitä asiakastietoa ja toisaalta toimitaan sen mukaan. Mun mielestä näissä molemmissa on niin kuin nivelvaiheet. Joskus me huomataan, että me tiedetään paljon, mutta me ei osata jalostaa sitä toimintaa. Joskus se on taas niin päin, että me tiedetään vähän, mutta yritetään jalostaa sitä toimintaa ihan puhtaasti, vaikka ehkä klassikko esimerkki, vähän turhan vähän käytetty win-loss-analyysi. Tai vaikka mitä yhdessä projektissa suositeltiin helpoksi toimintamalliksi, että valitaan ne keisit, mistä tehdään win-loss-analyysi. Markkinointi oli siinä tapauksessa, joka sen pystyi tekemään. Jalostettiin samalla markkinoinnille myöskin sitä asiakasymmärrystä, sitä asiakkaiden, että jos me tiedetään, miten Gartnerin mukaan ostetaan, miten meidän tutkimuksen mukaan ostetaan, no miten meidän asiakkaat ostaa, niin se oli helppo ottaa sieltä. Niin tavallaan mietitään mekanismi, että miten me saadaan ei vaan asiakasymmärrettä, ymmärrystä kerättyä niin kuin päämärkänä, vaan myöskin miten se sit ohjaa meidän toimintaa. Ehkä mä nostaisin toisen näin niin kuin kompleksisessa ympäristössä myöskin kirkastus siihen, mikä meillä on tärkeää, priorisointi. Et aika moni, vaikka meidän näkökulmasta APM-projekti, ensimmäinen iso kysymys on se, että no, mitkä ne meidän strategisimmat asiakkaat on, mihin meidän pitäisi APM:ää hyödyntää.
Kyllä.
Niin mun mielestä se on huolestuttavaa, jos tämä vaatii jo meiltä niin kuin ison jumpan. Et onhan se nyt aika kriittinen juttu, että onko meidän strategiset asiakkaat nämä gruppitason 10 asiakkuutta vai nämä liiketoiminta-alueella, mille me voitaisiin myydä lisää toisen liiketoiminnan tarjoa. Siis mun mielestä ehkä tämä priorisointi tai fokus tolle tasolle, niin ehkä nyt näin tähän aikaan päivästä nostaisin sen.
No, mutta tosi hyviä, ja musta tuosta saa aika hyvän kiteytyksen, ja mulle tuli jo tämmöinen visualisointi mieleen tässä, kun kuuntelin teitä, että pitäisipä tehdä sellainen yksi, taas palaan siihen mun lempi A3-malliin, tavallaan niin kuin yksi sivu, mihin pistäisi nämä kaikki eri elementit.
Että eikö meillä jokaisella ole tuossa asiakkuusjohtosuunnitelma, missä nämä kaikki?
Joo, 180 sivua. Mutta juuri nämä niin kuin erilaiset elementit, että niin kuin just mainitsit tuon win-loss-analyysin, niin ihan supertärkeä. Ja mennäänpä tuosta niin kuin nyt semmoinen pistokoe tekemään 10 organisaatio sisällä, niin veikkaan, että 90 ei sitä tee aktiivisesti.
Ei missään nimessä. Ja sitten ehkä me suositaan niissä nimenomaan sitä asiakkaan ostamisen kartoittamista ja vähän niin kuin gap-analyysiä siitä liittyen vaikka tähän meidän B2B-painstudiinkin, että okei, miten meidän asiakkaat ostaa, miten se on näkynyt meille, että jos me haastatellaan asiakas ja meidän myyjä, niin kuinka iso tavallaan semmoinen niin kuin pimeä alue meille jää itse asiassa, mitä on tapahtunut, mikä ei näy meillä järjestelmissä, mitä meidän asiantuntijat, myyjät tai markkinointi ei tiedä, niin tästä saa aika isoa käppiä siinä mielessä siihen tyypillisesti, että mitä me voitaisiin myöskin paremmin vaikka hoitaa.
Kyllä, ihan totta. Mutta tätä keskusteluahan siis jatkaisi, vaikka kuinka pitkään niin kuin taidettiin jo todeta, kun tätä suunniteltiin, että tähän ei mitkä ajat riitä. No, kerro.
Mä haluan silti vielä palata tuohon mun määräkertaa, laatukerta, suunta, koska otan sieltä sen suunnan vielä esimerkiten sitä, että mä ajattelen, että kun puhuttiin myynnin reseptiikasta, niin mä halusin ehkä puhua tässä vaikka uusasiakashankinnasta, joka kattaa nyt sen myynnin markkinoinnin, koska mun mielestä kaikista tärkeintä tuohon suuntaan liittyen on se, että myynnillä ja markkinoinnilla on sama suunta, eli sillä uusasiakashankintatiimillä on sama suunta, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on ne organisaatiot tiedossa, ja toivon mukaan ne päätöksentekijätkin sieltä. Ja tässä ehkä tämmöinen heitto ilmoille ilman vastausta, että jos meillä on organisaatiot ja päätöksentekijät tiedossa, niin minkä takia näissä on niin kuin tämän kaltaisissa tilanteissa markkinointi vielä generoi sitten liidejä?
Viime vuoden tutkimuksesta, mitä tehtiin, että miten markkinointia mitataan sen onnistumista, niin en muista, oliko 70% mitä mitataan liidien määrällä, ei edes laadullisilla tekijöillä, niin tämähän on niin kuin yksi iso probleema markkinoinnin yhteistyössä vaikka, että myyntitiimin tavoite on 10 kauppaa vuodessa ja markkinoinnin tavoite on 100 liidiä kuukaudessa ja sitten ihmetellään, että miksei liidejä käydä läpi. Tämä on true story, ei edes keksitty esimerkki, että hei, meidän myynti ei arvosta meitä ja liidejä ei käydä läpi, niin sillä onko meidän tavoitteet linjassa.
Tässä tullaan siihen lettimalliin ja siihen tärkeyteen. Ja itse asiassa kun heitettiin nyt se Ropposen Janin kirja, niin heitetäänpä toinen kirjavinkki. Eli Hyötyläisen Mika, Nesteen markkinointijohtajahan on kirjoittanut markkinoinnin mittaamisesta, joka on kyllä niin kuin superhyvä kirja nimenomaan siihen pohtimiseen, että mitä itse asiassa mittaroidaan ja miten.
Nyt me avaan vaarallisen, mehän ja henkilökohtaisesti olen täysin ROI vastainen markkinoinnin mittaamismenetelmänä. Olen sanonut, että mun mielestä se kannattaa johtaa johtoryhmäraporttiin markkinoinnissa heti, kun myynti näyttää oman ROI-raporttinsa ja sitä tuijotetaan kuin Raamattua. Mun mielestä vaikuttavuus syntyy monesta muustakin asiasta kuin ROIsta ja monesti se ROI antaa meille täysin väärän kuva. Nyt mä katson tätä tämän niin kuin raskaan P2P:n Complex Sale-ympäristön kautta. Mutta halusin tämän nyt sanoa tähän nauhalle kun otit vielä mittaamisaiheen ja ROI mukaan.
Joo, ja moni tekkitalo mittaa sitä. ROI on 20-kertaisesti yksi käytetty euro takaisin. Kiitos.
Vielä koitan summata tämän loistavan ja kiinnostavan keskustelun ja jakson. Ehkä voisin nostaa yleisesti, jottei toisteta, niin hauska huomio, että tuossa keskustelussa tuli esille, että vaikka me puhuttaisiin ICT:stä ja puhuttaisiin niin kuin vähän isommista keisseistä, jossa on sitä kliinisyyttä ja tarkkuutta, niin sielläkin hyvä fiilis tuo kauppaa. Myös niissä isommissa keisseissä. Eli uskalletaan myös ymmärtää, että kyllä se faktahan on se, että tunteella perustellaan myös varsin isoja järkihankintoja. Ja kun sitten perataan niitä miljoonadiilejä, niin se on jännä, miten monessa esimerkiksi ihan semmoinen niin kuin hyvät suhteet vaikuttaa edelleenkin siihen, että keneltä me hankimme yhtenä esimerkkinä. No toinen ehkä, minkä mä nostin vielä tuosta rivien välistä, oli se, että asiakkaat on valmiita kyllä kertomaan meille asioita, kunhan vaan me kysytään niitä oikein. Tai ehkä voisi sanoa vielä, että kunhan me osataan kysyä niitä oikeita kysymyksiä oikeassa kohdissa. Niin jos asiakas kokee, että toi on muuten meidän tilannetta helpottava relevantti kysymys, niin kyllä aika useasti me saadaan sitä informaatiota erittäinkin hyvin asiakkaalta. Ja tämä on ehkä myös semmoinen yksi myytti, mitä mä toivoisin purettavan, että kyllä ammattiostajat, ne on aina valmiin auttamaan myyjäorganisaatiota, että he tuovat heille myös ne parhaat mahdolliset ehdotukset ja ratkaisut. Että ei tämä enää niin kuin onneksi esikoulutasolla ole, että kyykytellään puolin toisin, vaan halutaan kuitenkin molemmin puolin, että ne isommat hankkeet onnistuu. Ja sitten ehkä viimeisenä tuosta, 23% kertoo, että tekee parempia päätöksiä toimittajan kanssa kuin ilman toimittajaa, jolloin tämä ehkä alviivainen, että kyllä vielä halutaan, että se ei ihan täysin itsenäistä ostaminen ole, vaan halutaan sitä tukea päätöksentekoon niiltä osaavia asioita niin kuin tekeviltä toimittajilta. Ja viimeisenä pakkohan se on nostaa, että se on mukava, että määräsuuntalaatukeskustelukin saatiin vielä pitämään paikkansa tässä modernissa maailmassa. Ja ajattelin tällä aasinsillalla kehua vähän kollegoita. Mercury International teki varmaankin, sanotaan mä heitän 2015, niin täällä Suomessa erityisesti heidän SLAM-mallinsa. Ja sehän siis menee, että suunta, laatu, ajoitus ja määrä. Ja tässä ehkä niinku taustalla on se, että jos katsotaan niin, että vaikka maailma muuttuu ja yritetään nivottaa tätä yhteiseen tavallaan teemaan, niin miten me varmistamme organisaatioina, että toimenpiteet myynnissä ja markkinoinnissa on suunnattu oikein? No tämähän on hyvä lähtökohta, eli tähän kysymyshän on tässä, että kuka itse asiassa on se ideaaliasiakas. No miten me kimpas varmistetaan, että ne toimenpiteiden laatu, on se sitten myyntitoimenpiteitä tai markkinointitoimenpiteitä, niin se on mahdollisimman laadukasta. Miten voidaan varmistaa, että viestit tulee ehkä oikeassa kanavissa oikeaan aikaan ja sitten, että niitä toistoja tulee riittävästi, eli se määrä on kunnossa. Niin mitä, kai tässä voisi todeta, että lentävät autot ja robottit tulee ja tekoäly tulee, mutta tietyt perusasiat, kuten tunteet, tarinat ja toistot, niin ne ei tule poistua mihinkään.
Mutta hei, molemmille kysymyksenä, että mikä on teidän paras saama työelämäneuvo ja miten olette sitä hyödyntäneet? Saa valita, kumpi uskaltaa aloittaa.
Mä voin aloittaa.
Eli Juho aloittaa.
Joo. No kyllä jos mä mietin sitä, että miten nopeasti niin kun maailma menee eteenpäin ja miten nopeasti siinä muutoksessa pitää niin kun pysyä mukana, niin ehkä mun niin kun paras saama vinkki on kuitenkin se, että ei niin kun, sun ei ole tarvinnut saada niin kun täydellistä projektisuunnitelmaa ja olla niin kun 100% luotto, että tämä niin kun asia ratkee tällä niin kun isossa kuvassa, vaan ehkä tärkeämpää se, että lähdetään, niin kun, meillä on määränpää kirkkaana, mihin me halutaan mennä. Me tiedetään, että matkalla tulee erilaisia haasteita, ongelmia vastaan, mutta nyt meidän pitää lähteä ratkaisemaan näitä ensimmäisiä ongelmia, haasteita, eikä niin kun, vaivautua siihen epätoivoon, että meillä on näin paljon mahdollisia niin kun, haasteita vielä edessä, koska me ei ole niin kun, ratkaistu niitä ensimmäisiäkään haasteita. Et se tilanne voi näyttää niin kun, seuraavan kvartaalin, puolen vuoden tai vuoden päästä niin kun, ihan toiselta ja olla erilaisten haasteiden parissa. Niin ehkä siinä tekisi mieltä sanoa, että fail fast on lopulta ollut se, että mikä viesti eteenpäin.
Kyllä. Mites Janilla?
Iso isä on sanonut, että muista aina, että viina ei lopu juomalla eikä työt tekemällä. Niin mun mielestä tämä on ihan hienosti sanottu molemmat varmasti, mutta ehkä näin niin kuin työelämäneuvona tämä, että työt ei tekemällä lopu. Ukilla ei varmaan ollut mielessä tämmöinen niin kuin aineeton asiantuntijatyö, kun tämän on silloin mulle sanonut, mutta vaan ehkä jotain muuta, mutta mun mielestä siinä on aika hieno viisaus se, että kuinka hyvin tätä on tullut sitten noudatettua tai hyödynnettyä, niin tämä mä jätän ehkä sitten toisen podcast-aiheeseen.
ei kerrota kaikille. No hei, mitäs ammatillinen esikuva ja miksi?
Mä voin jatkaa tästä. Mä lainaan sitten, jos tää oli isän, niin mä nostan ammatillisena esikuvana sitten taas toisen isoisän, Juho otti tämän maailman muuttumisen, niin ihan puhtaasti sen takia, että mun mielestä niin käsittämätöntä, että hän yli 90-vuotiaana soitti Skype-puhelua mulla. Ja sitten jos tämän laittaa, ja siis että hei, nyt mun Yle Areena ei mun älytelevisiossa toimi, voitko auttaa? Ja mun mielestä tässä on niinku esikuvaa siinä mielessä, että vaikka haluaisi uskoa, että pysyy aallon harjalla, että jos pystyy itse pitämään samanlaisen uteliaisuuden ja tämmöisen kyvyn ottaa uusia asioita vastaan, kun kuitenkin puhutaan, en muista nyt syntymän vuotta, mutta jos nyt yli 90 olisi niin pitkältikin, niin auto ei ollut vielä itsestäänselvyys eikä puhelin missään nimessä, niin jos siitä pääsee sitten siihen, että käyttää Skypeä ja Yle Areenaa ja näin poispäin. Niin siinä
se on aika hieno. Se on totta. Mites Juho?
Mulla ei ehkä semmoista yksittäistä henkilöä ole esikuvaa, mutta pakko ottaa kantaa tuohon, kun Jani mainitsi tuon Skype-puhelut meni ja miten aallon harjalla niin pystyi olemaan ja niin mukana. Niin sitten mä ehkä haen sieltä yrityselämän puolelta, että organisaatiot niin kuin pitkällä aikajänteellä menestyy kuitenkin, kun he pystyvät luomaan sitä nahkaansa uudestaan. Mikä organisaatio mun mielestä on niin kuin tehnyt hyvin sitä, niin on Amazoni. Miten sieltäkin on vaikeuksien kautta sitten niin kuin tultu voittoon ja siihen niin kuin omaan juttuun on uskottu siinä vaiheessa, kun ehkä kaikki muut ei ole uskoneetkaan. niin mun mielestä se on siinä mielessä hieno tarina.
Heti tulee mieleen tämä kuva, missä on Bezos siellä, onko se autotallissa vai missä hänellä on se oma kyltti, Amazon.com. Et siitä on kuitenkin aika vähän aikaa, että me on taittu kaikki olla silloin jo työelämässä, että siitä ei niin pitkä aikaa ole ja verrataan, missä se nyt on.
Ja missä se oli silloin, kun se lähti ja kyllä. Mitä se tekee nykypäivänä.
Kyllä. Hän on tosiaan ollut, niin kuin nähnyt sen kyltin joka päivä ajatuksissa, että vienyt sitä eteenpäin. Hei, tuhannet kiitokset herrat. Tämä oli erinomaisen hyvä ja toivottavasti myös hyödyllinen keskustelu meidän kuulijoille. Ja semmoinen niin kuin vinkki, että käykää tosiaan lataamassa se tutkimus ja Mom and Firstiin sit voi ottaa yhteyttä, kun kaipaa apua tällaisissa asioissa, niin ehdottomasti sinne vaan puhelua menemään tai tekstiviestiä.
Ja tekstiviestiä ja ehkä tuohon, jos vielä, että jos tulee sitten tutkimuksesta, toki meillä on se raakadata hyödynnettävissä, että aika paljon niitä on käyty myyntijohdon, myyntitiimien, myyntimarkkinointitiimien, johtoryhmien kanssa, niin mielellään enemmän kuin mieluusti käydään sitä sanomaa jakamassa ja fasilitoimassa keskustelua, jos sille nähdään tarvetta.
Niin, loistava vinkki. Pistetään tuo nyt sitten korvan taakse jokainen ja yhteyttä teihin.
Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla @gmail.com. Kuulemisiin.